ги плеер азаттык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле диңгейчилер. Сүгүн 2024-жылдын 2-ci августы, эптенин аны күнү. Сүнк программабызда Курмасова, Герскович, Вилан, Усе менен кечирилген тустук алышмасынан соң Америкага келди. Түркменистанда Илатын VPN улануна көзөчүлүк арттыар. Ве белек маалыматтарыбызды диңнеп билерсиңиз. Озали менен мен Мердан Тариев күнүн тазалыктары менен тааныштырыярын. Алсу Курмасова, Эван Герскович ве Пол Вилан совук курсу которолу вэри, иң улы тұтық алысалсығына дақылы болон 24 тұтың үчісі бірлесен статтара қайдып келді. Олар Вашингтонның Колумбия травының дасындағы Эндрю базасында иғынанын адамларын сатлық совқын астында президент Джо Байден ве масқалы ағзалар тарапындан қарсы алынды. 1-ci августта алыс-чалысын бір бөлігі олын Түркеден келін 3 адам Русияда ве оның яқын яраны Беларусьта босадылан 16 тұтығын бір бөлігі олып, Америкада ве бейлікі бір нәчі юртта сақланылыян 8 рус тұтығының дерегіне азатлығы чықты. Бір азың ақ таамды кечірілен метод яғынығында бұ тарихы алыс-чалысығы құтлап чықседен Байден, вице-президент Камала Харрис білен білелікті, рус тұтығылығындан азатлығы чыққанлары американ топырағында қарсы алмағы келді. Азаттык радиосунун журналисти Курмасова, Wall Street Journal газетинин хабарчысы Герскович ве Мичиган штатынын корпоратив хоопсуздук кулугунун ишкери Вилан булорун эхлети американ райтлары болуп турар. Русиянын Украинанын тевитлерине ракеталар ве дроннор менен нысаны тутмагы нетижесинде парахыт илатынын арасындан адамлар хелак болду деп 1-ci августта Украина расмийлери хабар берди. Bu aralıkta Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenskiy Kiyev'in yaranlarına yüzülenip, gün vatarın üpçüneden yarakları bilen Rusya'nın çağındaki harbin sahneleri urmak çağırsılarına kaytaladı. Gündoğurdaki Donetsk regionunun Marinovka şehrinde Rus zarvaları tevapli Asudi ilatın arasından bir adam helak oldu. Başka da 10 tövürüğü yaralandı deyip yerli hakim məlim etdi. Ханівкада рус арвалары 3 адамы, сол санды 3 яшлы бір қиды ярылады. Гүрдістанды мүңлөрчі медиа тиристілеріні, ве райет жемечілік құрамаларыны, тасары күшлері қызмет едіяндығы дейлен, тағма етасыланып, аврайден түсіржіктігіне хуватир еділіен тәзі қанун күйіці ерді. 1-ci августтан херекет етіп басылан бұ қанун, ентек таслама вақты көп танқитлара сезе вар болыпты. Mundan 2 ay ozol Gürcistan'ın hakimiyet başındaki partiyası yurtta geçirilen köpçülüklerin protestlara ve munun yurdun günvatar bilen integrasyasına yaramaz tesir edip bilecektiği varadaki halkara duydurslarına hem karamazdan bu kanunu kabul etti. Gürrünü iden kanuna karşı Konstitutsiya suduna ensemi şikayet Sultan'da Prezident Salome Zurabishvili'nin yadan ardısı tavsırıldı. Tədi kanuna layıklıkta xabır veristiristeleri, zengmetçilik kuramaları ve beyliki telekçilik dəl kuramalar, maliyelistirmeğin 20%-dan kuvrağı dasarı yurtlardan gelyanım olsa, dasarı yurt devletinin behvitlerini izarlayan hükmünde hasaba alınmalı olurlar. 30-cı iyulda İsrail'in Hizballah toparının yukarı dereceli komandiri Fuat Şukri nisanı alıp, Livan'ın Beyrut şehrine amala asıran hova zarbasında İran'ın İslam Revolüsyon Sakçıları Korpusu'nun ağzası Milad Bidi öldü. 1-ci avgustta Sakçılar Korpusu'nun yukarı dereceli serkerdesi Bidi'nin ölümünü tasdikladı. Bidi İsrail'in 1-ci aprelde İran'ın Damask'taki ilçihanı toplumuna karşı amala asıran hücümünden veri İran'ın İslam Revolüsyon Sakçıları Korpusu'nun hatarından öldürülen 2-ci adam oldu. Apreldaki zarvada Sakçılar Korpusu'nun 7 ağzası, sol sandı 2 generali helak olupdu. İran'da siyasi tutuk Shakilla Monfaret, özüne karşı bildirilen tazi 2 ayplama karşı protest hükmünde ağaçlık ıglan etti deyip, onun erkek doğunu Askan Monfaret məlim etdi. Mağlumatıra 31 yaşlı Monfaret'a cemiyetçilik tertip düzgününü bozmak ve bir düzgünçülük ayıplamalar bildiriliptir. Ol hazır Tehran'ın adı Yaman Elvin türmesinde saklanılıyor. Monfaret ilk başta 2020 yılda rejime karşı propaganda etmekte ve mukaddeslikleri kemsitmekte güneli tapılıp 4 yıllık olay türme tutuluğuna hükmedilipti. Hukuk toporları ayıplamaların toslanındığını aydarlar ve Monfaret'in İslam Respublikası'na karşı paraqçılıklı yağdayda öz nəgileliğini bildirendiğini belli yerler.